tisti, na katerem piše OF.
V Ukrajini so še drugo noč zapored potekali siloviti spopadi. Dezerterji iz sirske vojske poročajo o množičnih mučenjih. Čilska nogometna zveza je klubu Palestino prepovedala nošnjo novih nogometnih dresov. Prehodni parlament v Srednjeafriški republiki izvolil začasno predsednico. In pa o plesu v kultu 3000. V Ukrajini so še drugo noč zapored potekali siloviti spopadi med več sto razgretimi protestniki in policijo, ki je varovala ulico, ki vodi do parlamenta. Protestniki, ki nasprotujejo odločitvi vlade predsednika Viktorja Janukoviča, da namesto z Evropsko unijo vzpostavi tesnejše vezi z Rusijo, so policiste metali pirotehnična sredstva in zažigalne bombe. Ti pa so se odzivali s solzivcem in brutalnim pretepanjem protestnikov, ki so jih slučajno ujeli. Z ozirom na proteste, ki ne pojenjajo, je ukrajinska vlada prejšnji teden sicer sprejela kontroverzno antiprotestniško zakonodajo, ki prepoveduje nošenje čelad na protestih, uporabo zvočnikov in postavljanja šotorov na trgih. Zakon je že stopil v veljavo, vendar pa protesti seveda ne pojenjajo. Trije dezerterji sirske vladne vojske so pod sponzorstvom Katarja, ki sicer podpira sirske upornike, objavili poročilo, v katerem trdijo, da je sirska vojska sistematično mučila in ubila najmanj 11 tisoč pripornikov. Poročilo je prišlo v javnost le dan pred začetkom največjih diplomatskih prizadevanj za rešitev sirske vojne, ki je zahtevala več kot 100 tisoč življenj. Taktično tempirano poročilo je v glavnem sestavljeno iz slik teh 11 tisoč mučenih pripornikov, saj je bil eden od dezerterjev vojaški fotograf, čigar naloga je bila dokumentirati rezultate mučenja. Dan pred začetkom pogajanj v švicarskem letovišču Montreux se sicer že zapleta, saj so Združeni narodi umaknili povabilo za udeležbo Irana, ki je glavni zaveznik Asadovega režima, potem ko je bilo ugotovljeno, da se Iran ne strinja z izhodišči za pogajanja, to je oblikovanjem prehodne sirske vlade. Glavni minister indijske zvezne države Delhi, Arvind Kejriwal in njegova ministerska ekipa že drugi dan nadaljujeta z nenavadno obliko protesta. Svoje delo namreč opravljajo na ulici, kjer kljub slabem vremenu tudi spijo. Nekajkrat na dan se odpravijo na kratek pohod po mestu, pri čemer se jim pridruži tudi množica podpornikov. Glavna zahteva protestirajočih ministrov je, da policija pride pod nadzor lokalne vlade in ne več državnega notranjega ministrstva ter odpustitev petih policistov zaradi opustitve dolžnosti, saj niso izvedli aretacij, ki jim jih je naložil Kejriwalov kabinet. Ministri so zvezni vladi dali 10 dni, sicer že grozijo z množičnimi protesti. Tajska vlada je za območje Bangkoka in okoliške province razglasila izredno stanje, ki bo v veljavi naslednjih 60 dni. Na ta način poskušajo znova vzpostaviti red, ki so ga z množičnimi protesti zmotili nasprotniki trenutne vlade pod vodstvom premijejke Yingluck Shinawatra. Institut izrednega stanja omogoča uvedbo policijske ure, pridržanja brez razloga in medijsko cenzuro. Prav tako pa bodo prepovedana vsa politična zborovanja, nekateri deli Bangkoka pa bodo zapečateni iz strani policije. Čilska nogometna zveza je klubu Palestino prepovedala nošnjo novih nogometnih dresov. Predstavniki judovske skupnosti v državi so se namreč pritožili, da ima številka ena na novih dresih obliko zgodovinske Palestine, kar naj bi pomenilo nesprejemljivo mešanje politike in religije s športom. Sam postopek je na nogometni zvezi tekel več mesecev, v tem času pa so igralci kluba Palestino nemoteno nosili drese v barvi palestinske zastave in sporno enico. V klubu, ki ga podpirajo člani najštevilčnejše palestinske skupnosti izven Bližnjega vzhoda, imajo sicer jasna stališča, saj pravijo, da je svobodna Palestina lahko le Palestina pred delitvijo leta 1947. Prehodni parlament v Srednjeafriški republiki je na mesto začasne predsednice izvolil županjo prestolnice Bangui, Catherine Samba Panza. V državi se v brezvladju sicer nadaljuje nasilje, zaradi spopadov med milicami kristjanov in muslimanov pa se je razselilo že milijon oziroma petina vseh prebivalcev. Nova predsednica je sicer kristjanka, vendar naj bi bila kot uspešna poslovna ženska politično nevtralna, kar je potrdila tudi v svojem uvodnem nagovoru, kjer je poudarila, da je predsednica vseh državljanov. Nasilje bo poleg približno 5000 vojakov Afriške unije in francoske vojske sicer poskušalo umiriti tudi 500 vojakov, o pošiljanju katerih so se strinjali zunani ministri Evropske unije. Bivši britanski premier Tony Blair se je na večerji v londonski restauraciji soočil z aktivnim državljanom Twiggyjem Garcio, ki se ni strinjal z njegovo politiko v času vodenja britanske vlade, predvsem z udeležbo v neupravičeni vojni z Irakom. Natakar v restauraciji Tremshend je namreč želel izvesti državljansko aretacijo in je pristopil do Blaira ter ga pozval, da naj gre zaradi vojnih zločinov v povezavi z vojno v Iraku z njim na policijsko postajo in se zagovarja pred obtožbami. Blair, ki so ga navadni državljani pred tem poskušali aretirati že 4-krat, se je z Garcijo zapletel v pogovor in bluzil o Siriji, ki da je trenutno bolj pomembna. Ko je Blairov sin odšel po varnostnike, je natakar omizje zapustil, za lokalne medije pa je povedal, da bo nadaljeval z opozarjanjem na zločine Tonyja Blaira, ki so po njegovem zreli za sodišče v Hagu. Informacija za vse balkanske brate, katerih možgani razmišljajo o begu. Švedska je povečala število štipendij za študente iz Kosova, Srbije, Albanije ter Bosne in Hercegovine in jih bo letos v okviru programa za privabljanje tujih študentov študentom iz omenjenih držav podelila 15. Štipendije krijejo vse potne stroške, stroške nastanitve in šolnino za fakulteto, na katero je študent sprejet. Prijave potekajo v prvem tednu februarja, Švedska pa si obeta, da bo približno petina izmed štipendiranih ostala v njihovi državi in svojim znanjem vodila državo v še lepšo prihodnost. V Bruslju se s prvo medvladno konferenco med Srbijo in Evropsko unijo začenjajo pristopna pogajanja, za katera si Srbija obeta, da se bodo končala do leta 2018, dve leti kasneje pa naj bi Srbija postala polnopravna članica. Kot je povedal komisar za širitev Štefan Füle, je za ta zgodovinski dogodek zaslužno predvsem prizadevno delo srbskih politikov in reformiranje srbske družbe v evropsko smer ter iskrena prizadevanja za normalizacijo odnosov s Kosovom v zadnjih mesecih. Srečno Srbija!
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je predstavilo rezultate raziskave javnega mnenja, v kateri so državljane Slovenije spraševali o zaupanju in zadovoljstvu z zdravstvenim sistemom. Za povzetek rezultatov smo prosili Metoda Meska, direktorja združenja.
Raziskava, ki smo jo izvedli, je pokazala, da je zadovoljstvo in zaupanje v javnega zdravstva relativno dobro, da bistvenih razlik med koncesionarji in zdravniki, ki delajo v javnih zavodih, praktično ni. So nekatere celo, ki govorijo v prid javnega zdravstva, vendar so gre samo za nijanse, kot naprimer večje zaupanje v sistem kot takšen.
raziskava je bila še posebej zanimiva, ker slovensko zdravstvo v zadnjem času pretresa odstopi in razkritja raznih koruptivnih praks, kar je gotovo vplivalo tudi na zaupanje državljanov v slovenski zdravstveni sistem. Pojasnjuje Metod Mezak.
Raziskava je bila zagotovo opravljena, ker je bila v decembru, v času, ki je manj ugodno in naklonjeno za zdravstvo, gre za čas, ko je odstopil minister, ko se neuspešno išče novega, ko so se tudi pojavile korupcijske afere, in to zagotovo je čas, so razmere, ki vplivajo na odgovore, in zagotovo so to tudi skozi odgovore, ki so jih prebivalci oziroma občani dali, to povedali. Ampak kljub vsemu zaupanje v zdravstvu je dobro, je na primerno visokem nivoju, predvsem pa so tudi zadovoljni pacienti, občani z uslugami javnega zdravstva, tako tistega, ki se dela v zdravstvenih domovih, kot tistega, ki se opravlja v obliki koncesij.
Of je pripravil Jaša.